Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tuslih lana qulubana wa syu'unana kullaha wa an la takilana ila anfusina tarfata 'ain innaka waliyyu dhalika wal qadiru 'alaihi. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat-Nya yang tak terhingga yang terus Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala jaga nikmat ini ada pada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat-nikmat tambahan yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sujud syukur, dan kita juga akan membahas sedikit tentang sujud sahwi. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan sujud syukur? Seperti namanya, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada nikmat yang sangat besar yang baru datang. Baik nikmat tersebut berupa nikmat berupa kebaikan yang besar yang datang kepada dia, atau nikmat tersebut berupa selamatnya dia dari bahaya besar. Ini kalau orang sujud karenanya, maka sujud tersebut disebut sebagai sujud syukur. Jadi sujud syukur itu sujud yang dilakukan oleh seseorang sebagai rasa atau sebagai bentuk syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar yang datang kepada dia. Dan nikmat tersebut bisa berupa kebaikan yang benar-benar datang kepada dia, entah itu berupa harta atau berupa kedudukan atau berupa mudahnya urusan dia atau berupa berhasilnya dia, atau nikmat ini berupa selamatnya dia dari musibah besar. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, sujud syukur ini disyariatkan karena banyaknya hadis yang menjelaskan tentang sujud syukur ini. Di antaranya hadis dari sahabat Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu. Hadisnya panjang. ketika datang kabar bahwa taubatnya sahabat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai diturunkan ayat yang menjelaskan tentang diterimanya taubatnya sahabat Ka'ab ibn Malik ini, maka beliau langsung sujud sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga hadis dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kabar gembira atau mendapatkan sesuatu yang membahagiakan beliau, maka beliau langsung sujud sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disyariatkannya sujud syukur ini dipilih oleh mayoritas ulama. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, sujud syukur ini dilakukan seperti sujudnya sholat. Kalau ada pertanyaan bagaimana kita melakukan sujud syukur, maka jawabannya ini. Kita melakukan sujud syukur itu seperti kita melakukan sujud dalam sholat. Jadi tangan diletakkan semuanya. Ya, telapak tangan diletakkan semuanya. Lutut diletakkan semuanya. Kemudian jari-jari, ya, ujung-ujung kaki, ya, jari-jemarinya diletakkan semuanya. Kemudian dahi dan hidung diletakkan ke tanah. Ya, sebagaimana cara kita sujud di dalam sholat. Yang menjadi pertanyaan, dan ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, kalau sujud itu atau sujud syukur itu seperti sujud dalam sholat, apakah dia harus dalam keadaan suci? Sebagaimana sholat harus dalam keadaan suci? Apakah dia harus ada takbirnya dulu? Apakah dia harus ada salamnya juga setelah itu? Apakah dia harus menghadap ke kiblat sebagaimana dalam sholat? Maka para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, ini adalah masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para ulama dalam masalah sujud syukur. Wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa sujud syukur itu bukanlah sholat. Sebagaimana sujud tilawah yang kita bahas kemarin, dia hanya sujud saja, jadi tidak bisa disebut sebagai sholat. Sehingga sujud syukur tidak disyaratkan padanya apa? Bersuci. Jadi kita boleh sujud syukur dalam keadaan tidak suci. Kemudian tidak disyaratkan dalam sujud syukur takbir, karena sujud syukur bukanlah sholat. Tidak disyaratkan pada sujud syukur juga, atau tidak diwajibkan dalam sujud syukur juga, salam, karena dia bukan sholat. Bagaimana dengan menghadap ke kiblat? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan tidak perlu atau tidak diwajibkan menghadap ke kiblat dalam sujud syukur. Memang dianjurkan menghadap ke kiblat, Tapi kalau tidak menghadap ke kiblat, maka tidak ada masalah. Sebagaimana ibadah yang lainnya. Kalau misalnya ada orang berdoa, kemudian dia menghadap ke selain arah kiblat, boleh tidak? Jawabannya boleh. Begitu pula sujud syukur. Dibolehkan bagi seseorang sujud syukur dalam keadaan tidak menghadap ke kiblat. Ini pendapat sebagian ulama. Karena dari awal mereka mengatakan bahwa sujud syukur bukanlah sholat. Sujud syukur ibadah. Dan tidak semua ibadah diwajibkan menghadap ke kiblat. Namun para jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah, pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa sujud syukur itu harus dengan menghadap ke kiblat. Harus dengan menghadap ke kiblat. Karena sujud ini amalan ibadah yang istimewa. Amalan ibadah yang tidak seperti amalan ibadah yang lainnya. Sangat tidak pantas ketika kita sujud syukur tapi dalam keadaan membelakangi kiblat. Ini sangat tidak pantas. Dan ini tidak seperti doa. Sujud syukur tidak seperti doa. Orang kalau berdoa ke selain arah kiblat masih dianggap biasa. Tapi kalau sujud ke selain arah kiblat, ini dianggap sangat tidak pantas. Maka pendapat mayoritas ulama ini lebih kuat. Ini juga lebih hati-hati. Karena kalau kita sujudnya menghadap ke kiblat, tidak ada seorang pun ulama yang mengingkari amalan kita. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Masalah yang berikutnya, apakah sujud syukur bisa dilakukan di waktu-waktu terlarang? Pembahasan ini juga berkaitan atau ada kaitannya dengan pembahasan apakah sujud syukur ini sholat ataukah tidak. Kalau sujud syukur dianggap sholat, maka di waktu-waktu terlarang dia pun tidak dilakukan. Tapi kalau sujud syukur tidak dianggap sebagai sholat, maka dia boleh dilakukan di waktu-waktu yang dilarang sholat di dalamnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Masalah yang berikutnya yang berkaitan dengan sujud syukur. Apakah sujud syukur ini disyariatkan juga di dalam sholat? Apakah sujud syukur juga disyariatkan ketika kita sedang sholat? Kalau di luar sholat biasa. Kalau misalnya datang kabar gembira itu di dalam sholat, apakah kita boleh sujud syukur ketika itu? Para ulama di sini juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, sebagaimana di luar sholat. Namun jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa sujud syukur di dalam sholat itu tidak disyariatkan. Sujud syukur di dalam sholat itu tidak disyariatkan karena tidak ada dalilnya. Tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud syukur di dalam sholatnya. Baik, para jemaah sekalian rahimah rahimahullah. Inilah pembahasan tentang sujud syukur. Pembahasan yang berikutnya adalah pembahasan tentang sujud sahwi. Apa yang dimaksud dengan sujud sahwi? Sahwi artinya adalah lupa. Sehingga sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa. Dan sujud sahwi ini dilakukan di dalam sholat. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ada yang mendefinisikan sujud sahwi adalah ma yakunu fi akhiris salati aw ba'daha li jabri khalalin bitarki ma'murin bihi aw fi'li ba'di manhiyin anhu duna ta'ammud. Sujud yang dilakukan di akhir salat atau setelah salat untuk menutup kekurangan yang dilakukan oleh seseorang karena dia melakukan karena dia meninggalkan sesuatu yang diperintahkan atau melakukan sesuatu yang dilarang tanpa sengaja. Saya ulangi, sujud sahwi ada yang mendefinisikan dengan definisi ini. Sujud yang dilakukan di akhir salat atau setelah salat. Kenapa ini dilakukan? Li jabri khalal. Untuk menutupi cacat atau kekurangan di dalam sholat tersebut. Bitarki ma'murin bihi. Sebab kekurangan itu bisa karena meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Au bifi'li ba'di manhiyin anhu. Atau karena dia melakukan sesuatu yang dilarang. Duna ta'ammud. Tanpa disengaja. Jadi dia meninggalkan perintah dalam sholat tanpa sengaja. Atau melakukan sesuatu yang dilarang di dalam sholat juga tanpa sengaja. Inilah hakikat dari sujud sahwi. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, sujud sahwi ini disepakati oleh para ulama bahwa itu disyariatkan. Para ulama sepakat bahwa sujud sahwi itu disyariatkan. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam masalah hukumnya. Apakah itu wajib, ataukah itu sunnah, ataukah bisa wajib, bisa sunnah. Itu insya Allah nanti akan kita bahas. Taib, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hadis-hadis yang menjadi landasan utama untuk sujud sahwi. Di sini ada 6 hadis yang menjadi landasan utama disyariatkannya sujud sahwi dan cara kita melakukan sujud sahwi. 6 hadis inilah yang disebut-sebut oleh para ulama ketika mereka membahas tentang sujud sahwi. Hadis yang pertama adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza nudiya bil adhani adbara asy-syaitanu lahu durat hatta la yasma'ul adhan." Apabila adhan dikumandangkan, maka syaitan akan lari, lari terbirit-birit, bahkan sampai terkentut-kentut, sampai dia tidak mendengar adhan lagi. Jadi ini larinya jauh, sampai tidak mendengar adhan lagi. فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانَ أَقْبَلْ. Ketika adhan sudah selesai, syaitan itu datang lagi. فَإِذَا ثُوِّبَ أَدْبَرْ. Ketika adhan dikumandangkan lagi, maksudnya iqamahnya ya, ketika iqamah dikumandangkan, maka syaitan pun lari lagi. Fa idza qudiya at-tathwib aqbal. Ketika iqamah itu selesai, mereka pun balik lagi. Disebutkan di sini bahwa kenapa mereka kembali ke masjid-masjid? Mereka ingin mengganggu konsentrasi hamba-hamba Allah yang sedang salat. Yaqulu udhkur kadha, udhkur kadha, lima lam yakun yadhkur. Syaitan membisikkan ke benak atau ke hati manusia, ingat, kamu ingat ini enggak? Kamu ingat itu enggak? Ingatlah ini, ingatlah itu. Pada sesuatu yang sebelumnya tidak dia ingat. Makanya jangan heran para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, seringkali kita mengingat sesuatu yang kita lupakan itu ketika kita sedang sholat. Naruh kunci lupa, di dalam sholat diingatkan oleh syaitan. Kamu naruh kuncinya itu di sini. Ada janjian yang terlupa, diingatkan oleh syaitan, kamu sebenarnya hari ini ada janjian loh. Kenapa syaitan mau mengingatkan? Karena syaitan ingin konsentrasi dia di dalam sholatnya itu hilang. Karena syaitan ingin khusyuknya dia itu hilang. Syaitan ingin mengurangi pahala dia, atau syaitan ingin pahala dia dalam sholat itu berkurang. Taib. Hatta yadhalla ar-rajulu la yadri kam shalla. Sampai-sampai orang tersebut tidak tahu lagi berapa rakaat yang telah dia lakukan. Fa idza lam yadri ahadukum kam shalla falyasjud sajdataini wa huwa jalis. Maka apabila salah seorang dari kalian tidak tahu lagi berapa rakaat yang sudah dia lakukan di dalam sholatnya, maka sujudlah dia dua kali sujud dalam keadaan dia duduk, maksudnya sebelum salam. Para jemaah sekalian rahimah wa rahimakumullah, di dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan bahwa ketika seseorang lupa dalam sholatnya dan dia tidak tahu berapa rakaat yang dia telah lakukan, maka ambillah rakaat yang terkecil. Ambillah rakaat yang terkecil. Ambillah yang diyakini, dan yang diyakini itu yang terkecil. Kalau misalnya ragu antara 2 dan 3, maka ambil kemungkinan 2. Kalau dia ragu antara 3 dan 4, ambil kemungkinan 3. Kalau dia ragu antara 4 dan 5, ambil kemungkinan 4-nya. Kemudian setelah itu sujudlah sebelum salam. Ini hadis yang pertama. Ini menjelaskan tentang keraguan. Ragu-ragu, tidak tahu, dan tidak bisa menguatkan kemungkinan mana yang lebih kuat. Tidak bisa menguatkan apakah kemungkinan 3 lebih kuat ataukah kemungkinan 4 lebih kuat. Apakah kemungkinan 2 lebih kuat ataukah kemungkinan yang 3 yang lebih kuat. Tidak bisa, karena lupa. Dia mikir yang lain, ya, jadi angan-angannya ke dunia lain. Setelah itu dia lupa, ini rakaat keberapa. Ketika angan-angannya kembali atau ketika pikirannya kembali ke sholatnya, ternyata dia lupa dan tidak bisa menguatkan kemungkinan mana yang lebih kuat. Maka berlakulah hadis ini, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Solusinya apa? Ambil kemungkinan terkecil, karena itulah yang diyakini. Kemudian setelah itu sujud sebelum salam. Hadis yang kedua, ini juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatay al-'ashi, imma al-dhuhr wa imma al-'asr." Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat. Salatnya tersebut adalah salat salah satu dari salat siang. Antara kalau tidak zuhur ya asar. Di sini ada keraguan apakah itu salat zuhur ataukah itu salat asar. Tapi yang jelas salah satu dari salat siang ini. Fasallama fir rak'ataini. Thumma ata jazian fi qiblatil masjid fastanada ilaiha. Di dalam salat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersalam setelah rakaat kedua. Kemudian beliau bersegera bersandar di arah kiblat masjid. Wa kharaja sar'anun nas. Bahkan orang-orang yang cepat-cepat keluar dari masjid sudah pada keluar. Faqama dzul yadain. Ada seorang sahabat yang karena tangannya itu lebih panjang, melebihi rata-rata tangan manusia yang lain, akhirnya disebut, ada akhirnya mendapatkan sebutan dzul yadain, orang yang punya dua tangan. Orang lain juga punya dua tangan ya. Tapi kenapa orang ini disebut orang yang punya dua tangan? Karena tangannya itu panjang, melebihi kebiasaan tangan manusia, melebihi kewajaran tangan manusia. Sahabat ini akhirnya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aqsiratis shalah am nasit?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah sekarang salat itu diringkas ataukah engkau yang lupa? Pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang sangat berani. Di sana ada sahabat Abu Bakar, di sana ada sahabat Umar, ada sahabat-sahabat besar. Mereka tidak berani bertanya dengan pertanyaan yang seperti ini. Tapi ini pun sudah mengedepankan adab. Pertanyaan ini pun sebenarnya sudah mengedepankan adab, yaitu dengan nada bertanya, bukan nada langsung menyalahkan. Dzulyadain tidak langsung mengatakan, "Kamu lupa wahai Rasulullah, kamu salah wahai Rasulullah." Tidak seperti itu. Tapi pertanyaannya, aku siratis salah am nasit? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah salat sekarang itu diringkas yang asalnya 4 jadi 2, ataukah hal ini karena engkau yang lupa? Fa nadhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaminan wa shimala. Maka Nabi pun melihat ke kanan ke kiri. Nabi agak ragu dengan apa yang dikatakan oleh sahabat dzul yadain ini. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Ma yaqulu dzul yadain?" Apa benar apa yang dikatakan oleh dzul yadain ini? Maka para sahabat menjawab, "Shadaq. Lam tusalli illa raka'atain." Benar wahai Rasulullah. sallallahu alaihi wasallam, engkau belum sholat kecuali hanya 2 rakaat. Fasalla rak'ataini wa sallama thumma kabbara wa sajada thumma kabbara wa rafa. Maka akhirnya beliau sholat lagi. Maksudnya meneruskan sholat yang tadi. Baru 2 rakaat, beliau kembali ke sholatnya lagi. Sholat 2 rakaat lagi. Setelah itu beliau salam. Setelah salam beliau sujud 2 kali sujud lagi, sujud sahwi. Kemudian setelah itu beliau salam. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan tentang sujud sahwi ketika ada tambahan di dalam sholat. Ya, dia lupa, akhirnya menambah amalan dalam sholat karena lupa, bukan karena sengaja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini melakukan tambahan. Tambahannya apa? Salam. 2 rakaat, setelah itu beliau salam. Ini tambahan. Ternyata masih kurang 2 rakaat lagi. Maka akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke dalam sholatnya, tapi salamnya tadi sudah terlanjur menjadi tambahan dalam sholat tersebut. Maka caranya adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Ini ada orang lupa, kemudian menambah amalan tambahan dalam sholat, ya. Maka cara sujud sahwinya adalah dengan melakukan salam dulu, kemudian sujud 2 kali, kemudian setelah itu salam lagi. Hadis yang ketiga, hadis dari Imran ibn Husain, dan ini seperti hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hanya saja kasusnya berbeda. Wa sallama min 3 rakaat. Kalau di dalam hadis Imran ibn Husain ini, beliau salamnya di rakaat yang ketiga. Kalau dari sahabat Abu Hurairah, beliau salamnya di rakaat yang kedua. Falamma qila lah shalla rak'atan thumma sallama thumma sajada sajdataini thumma sallam. Ketika beliau diingatkan, maka beliau sholat lagi 1 rakaat. Kemudian salam. Kemudian sujud 2 kali. Kemudian setelah itu salam. Ya, ini sama dengan keterangan yang dijelaskan oleh sahabat Abu Hurairah. Bahwa ketika sujud sahwi itu dilakukan karena ada penambahan amalan di dalam sholat, maka sujudnya setelah salam. Jadi salam dulu, sujud 2 kali, kemudian salam lagi. Hadis yang keempat dari sahabat Abdullah ibn Buhaynah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama min salati adh-dhuhri wa alaihi julus. Falamma atamma salatahu sajada sajdataini yukabbiru fi kulli sajda wa huwa jalis qabla an yusallim wa sajadahu man nasu ma'ahu makana ma nasiya minal julus. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur di rakaat yang kedua, beliau harusnya diwajibkan duduk. Sholat duhur 4 rakaat ya. Di rakaat yang kedua ada kewajiban untuk duduk tasyahud. Tapi ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malah langsung berdiri. Akhirnya beliau meneruskan sholatnya. Dan ketika beliau menyempurnakan sholatnya, beliau sujud dua kali sujud. Dengan dua kali, dengan takbir di setiap sujudnya. Dalam keadaan dia duduk, maksudnya sebelum salam. Wahuwa jalisun qabla an yusallim. Jadi sujudnya sebelum salam. Dan orang-orang pun sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ganti duduk tasyahudnya. Jadi sini kasusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa dan akhirnya mengurangi bagian sholatnya yang harusnya ada duduk tasyahud dan membaca tasyahud di dalamnya, tapi akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan karena lupa. Ketika keadaannya seperti ini, maka sujud sahwinya sebelum salam. Sujud sahwinya sebelum salam. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kelima, para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat. Falamma sallama qila lahu ya Rasulullah ahadatha fi sholati syai'un. Ketika beliau salam, maka ada yang bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa ada sesuatu yang baru yang terjadi di dalam salat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih belum faham dengan pertanyaan ini. Maksudnya, apa yang dimaksud dengan sesuatu yang baru ini? Beliau belum faham. Akhirnya beliau tanya, wa madzak? Apa yang engkau maksud dengan sesuatu yang terjadi dalam sholat tersebut? Maka para sahabat menjawab, sallaita kada wa kada. Engkau melakukan dalam sholat ini seperti ini dan seperti ini. Tidak seperti biasanya. Fathanna rijlaihi wastaqbala al-qibla fasajada sajdataini thumma sallam thumma aqbala alayna biwajhi innahu law hadath fi as-salat innahu law hadatha fi as-salati shay'un amba'tukum bihi walakin innama ana bashar ansa kama tansawun fa idha nasitu فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم صومه فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan, maka akhirnya beliau kembali lagi salat, ya, menghadap ke kiblat, kemudian setelah itu beliau sujud, kemudian salam. Kemudian beliau menghadap ke para sahabatnya, menghadapkan wajahnya ke para sahabatnya, dan beliau mengatakan, kalau saja ada sesuatu yang baru yang terjadi dalam sholat, atau sesuatu syariat baru dalam sholat, maka tentunya aku akan memberikan kabar kepada kalian. Kalau ada perubahan cara sholat dari Allah subhanahu wa ta'ala, tentu aku akan kabarkan kepada kalian tentang hal tersebut. Akan tetapi aku itu manusia biasa. Akan tetapi aku manusia biasa. Ansa kama tansawun. Aku juga kadang lupa. Sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni. Maka apabila aku lupa, ingatkanlah aku. Wa idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharras sawab. Ini yang menjadi mahallus syahid. Ini yang menjadi, yang menjadikan hadis sahabat Ibnu Mas'ud ini penting. Penting untuk disebutkan di sini. Apabila salah seorang dari kalian ragu di dalam sholatnya, maka hendaklah dia mencari mana kemungkinan yang paling besar. Mana kemungkinan benar yang paling besar. Ya. Jadi, kalau misalnya ada orang ragu, apakah ini rakaat ketiga ataukah ini rakaat keempat, maka jangan langsung ngambil kemungkinan terkecil. Apabila masih bisa ditimbang-timbang mana kemungkinan yang paling besar, ingat-ingat dulu. Ketika kita sampai pada kemungkinan terbesar, maka berlaku hadis ini. Tapi kalau ternyata kita tidak bisa menguatkan mana kemungkinan yang paling besar, itu baru kita ambil kemungkinan yang paling kecil. Ya, harus dibedakan ya dalam masalah keraguan ini. Kalau ketika kita ragu, kita bisa menguatkan salah satu dari dua kemungkinan, maka kita ambil kemungkinan terkuatnya. Dan berlaku hadis ini, falyutimma alaihi thumma liyasjud sajdatain. Maka sempurnakanlah salat dia. Maksudnya salam. Setelah itu sujudlah dua kali sujud. Sujud sahwi, ya tentunya setelah itu salam lagi. Jadi kalau kita ragu dalam salat kita, sehingga kita tidak tahu ini rakaat kedua atau rakaat ketiga, maka langkah pertama adalah dengan mengingat-ingat mana kemungkinan terkuatnya. Kalau ternyata kita bisa menguatkan kemungkinan bahwa itu adalah rakaat ketiga, maka ambil kemungkinan itu. Karena itulah kemungkinan terkuat. Kalau kita mengambil kemungkinan terkuat seperti ini, maka kita sujudnya setelah salam. Tetap wajib sujud sahwi. Dan sujud sahwinya setelah salam. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa sampai pada kemungkinan terkuat, masih bingung, masih ragu, dua atau tiga ya. Kita ingat-ingat ternyata tidak ada yang menguatkan salah satu dari dua kemungkinan. Ketika itu kita mengambil kemungkinan terkecil. Kemudian sujud sahwinya sebelum salam. Ya, sebagaimana tadi disebutkan di dalam hadis yang pertama. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, hadis yang ke-6. Hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi, falam yadri kam shalla, athalathan am arba'a." Apabila salah seorang dari kalian ragu di dalam salatnya, sehingga dia tidak tahu berapa rakaat yang sudah dia lakukan dalam salatnya. Apakah 3 rakaat ataukah 4 rakaat? Falyatrahish shakka. Maka harusnya dia membuang keraguannya. Wal yabni ala mastayqan. Dan hendaklah dia mengambil apa yang dia yakini. Yang dia yakini itu yang paling kecil. Kalau 3 dan 4 berarti yang dia yakini itu yang 3. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa yang 3 itu yang diyakini? Karena kalau dia ditanya, kalau keraguannya antara 3 dan 4 ya, dia ditanya, kamu sudah 3 rakaat atau belum? Dia ragu sekarang, 3 atau 4. Kalau ditanya, antum sudah 3 rakaat belum? Dia pasti akan mengatakan kalau 3 jelas. Saya yakin itu. Tapi kalau dia ditanya, apakah sudah 4 rakaat? Dia akan mengatakan, saya ragu kalau itu. Maka di sini ada yang diyakini, ada yang diragukan. Dan yang diyakini adalah kemungkinan terkecilnya. Yang diragukan adalah kemungkinan yang lebih besar dari itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyatrahis syak." Buanglah sesuatu yang diragukan itu. Berarti buanglah kemungkinan terbesarnya. Buanglah kemungkinan yang lebih besar dari yang diyakini. Wal yabni ala mastayqan. Ambillah sesuatu yang diyakini. Yang diyakini adalah yang kecil. Thumma yasjud sajdataini qabla an yusallim. Kemudian sujudlah 2 kali sujud sebelum salam. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatah. Wa in kana shalla itmaman li arba' kanata targhiman lisyaitan. Kalau ternyata salatnya menjadi ya kalau ternyata sebenarnya salatnya menjadi 5 rakaat, maka sujudnya tersebut menggenapkan salatnya. Kalau ternyata salatnya itu memang benar 4 rakaat, maka sujud tersebut menjadi sesuatu yang menjadikan ya syaitan benci. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, inilah 6 hadis yang menjadi dalil yang inti dalam sujud sahwi. Jadi 6 hadis ini menjelaskan kepada kita semua yang berkaitan dengan sujud sahwi. Makanya para ulama ya ketika membicarakan tentang sujud sahwi, banyak dari mereka yang mendahulukan pembahasan hadis-hadis ini. Disebutkan semuanya sehingga nanti ketika ada permasalahan-permasalahan sujud sahwi langsung disebutkan sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Karena memang dalil tentang sujud sahwi itu terbatas, dan dengan hadis yang terbatas itu kita bisa menjawab semua kasus yang berkaitan dengan sujud sahwi. Tapi para jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah, masih ada pembahasan-pembahasan yang lumayan panjang yang berkaitan dengan sujud sahwi. InsyaAllah kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
Naam, jazakallahu khairan, barakallahu fik Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan sujud syukur dan sujud sahwi. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Pertanyaan pertama kita coba angkat dari pesan singkat dari Pak Sudarmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya pernah tertinggal sholat maghrib sampai waktu isya. Saat sampai masjid dekat rumah, sholat sudah memasuki rakaat yang kedua. Maka saya ikut sholat, tapi dengan niat sholat isya terlebih dahulu, plus tambahan 2 rakaat. Habis itu baru saya melakukan qadha sholat maghrib sendiri. Mohon penjelasannya Ustaz, apakah yang saya lakukan itu sudah benar atau salah? Syukron, jazakallahu khairan. Nah, silakan Ustaz.
Ya, Barakallahu fikum, pertanyaan yang bagus ya. Kalau misalnya kita sudah kelewat waktu dan hendaknya yang seperti ini sebisa mungkin dihindari. Tapi kalau misalnya terjadi yang seperti itu, apakah kita sholat isya dulu ataukah kita sholat maghrib dulu? Wallahu ta'ala alam. Ana lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa kita sholat maghrib dulu. Kita sholat maghrib dulu sebagai qadha. Walaupun imam kita sholat isya. Saya katakan tadi bahwa saya menguatkan pendapat ini karena ternyata di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sebagaimana yang dilakukan oleh Bapak penanya tadi. Sholat isya dulu, baru sholat maghrib. Namun, Anda melihat pendapat ini kurang kuat. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tertinggal sholat asarnya. Jadi karena keadaan perang, akhirnya beliau sampai tidak bisa sholat asar sampai masuk waktu maghrib. Dan yang beliau lakukan bukan melakukan sholat maghrib dulu, tapi melakukan sholat asar, kemudian setelah itu baru melakukan sholat maghrib. Dan dengan ini juga urutan sholat tetap terjaga. Urutan sholat tetap terjaga. Dan tidak ada masalah ya, adanya perbedaan niat antara imam dan makmum. Ini banyak yang tidak mengetahuinya dari kalangan orang awam. Kalau imamnya sholat isya, maka makmumnya tidak boleh menyelisih niatnya. Wallahu ta'ala alam, yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa perbedaan niat itu tidak ada masalah. Dalilnya banyak. Ya, dalilnya banyak. Di antaranya, dalil yang menjelaskan, dulu pernah ada dua sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Masjid Nabawi tapi tidak ikut sholat. Padahal jamaah sholat masih berjalan. Belum pada selesai sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Tapi dua orang ini datang ke Masjid Nabawi tidak ikut jamaah. Setelah sholat selesai, mereka dipanggil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ditanya, kenapa kalian tidak ikut sholat bersama kami? Dua orang ini mengatakan, kami sudah sholat di tempat kami. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jangan lakukan itu lagi. Kalau kalian mendapati jamaah sedang sholat, sholatlah bersama mereka. Kalau kalian sudah sholat, berarti itu jadi sholat sunnah bagi kalian. Maka di sini ada perbedaan antara sholatnya imam dengan sholatnya makmum. Sholatnya imam wajib, sholatnya makmum sunnah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan itu, tidak mempermasalahkannya. Ini menjadi dalil yang kuat bagi jumhur ulama yang menjelaskan bahwa tidak ada masalah apabila ada perbedaan antara niatnya imam dengan niatnya makmum dalam bab sholat. Sehingga kalau kita misalnya mendapatkan imam sholat isya sudah masuk di rakaat yang kedua, maka kita boleh masuk bersama imam untuk menjalankan sholat maghrib di belakangnya. Imam selesai dua rakaat salam, kita tinggal nambah satu rakaat lagi. Setelah itu baru kita sholat isya'nya. Ini yang ana lihat lebih kuat dalam masalah ini. Lalu bagaimana Ustadz dengan yang saya praktek? Maka ana katakan, yang seperti itu juga sah. Yang seperti itu juga sah. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Nevo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari beberapa penanya, Ustaz mau menanyakan, apabila sujud syukur dilakukan secara rutin setelah salam dalam sholat, bagaimanakah menurut syariat? Apakah ini dibolehkan? Karena setiap hari kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Naam.
Ya. Pertanyaan yang bagus ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Tadi saya sebutkan di dalam definisi dari sujud syukur adalah adanya nikmat yang besar yang baru datang. Nikmat yang besar, maksudnya nikmat yang besar itu bagaimana? Nikmat yang tidak biasa. Nikmat yang tidak biasa yang baru datang. Ketika itulah kita disunahkan untuk sujud syukur. Kalau nikmatnya nikmat yang biasa kita dapatkan, maka tidak disyariatkan untuk sujud syukur. Apalagi kalau dilakukan setiap selesai sholat. Kalau ditanya, Ustaz kenapa tidak boleh? Bukankah benar kita selalu mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala? Maka jawabannya, karena dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencontohkan yang seperti itu. Bukankah alasan yang sama ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih tahu daripada kita tentang besarnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu Allah berikan kepada kita? Jawabannya iya. Rasulullah lebih tahu tentang besarnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Namun begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan sujud syukur setiap selesai sholat. Maka kita pun demikian. Sujud syukur itu ketika ada nikmat yang besar, yang tidak biasa, yang baru datang untuk kita. Kalau nikmat tersebut sudah setahun yang lalu pun, yang setahun lalu kita tidak sujud syukur, sudah lewat waktunya. Atau sudah sehari yang lalu, sudah dua hari yang lalu, sudah lewat waktu sujud syukurnya. Dia baru datang, ya. Kita anggap itu nikmat yang luar biasa yang kita nanti-nantikan. Sujud syukur. Itulah, ya, sujud syukur yang disyariatkan. Yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, masalah ibadah tidak hanya cukup dengan niat yang baik. Masalah ibadah, di samping niat yang baik, niat yang ikhlas, niat yang mulia, kita harus sesuaikan amalan tersebut atau ibadah tersebut seperti tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.